When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
When everyone's on the same page, getting things done at work is easy. Make a bigger impact at work with Grammarly. Grammarly is your secure AI writing partner that allows your team to make their point and move faster. You can even save time by going from spending hours editing drafts to just seconds. Join the 96% of Grammarly users that say it helps them craft more impactful writing. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast. Easier said. Done.
Velkommen til Økonominyhetene og vår morgensending fredag. I dag skal vi ta dere gjennom hva som har skjedd på de asiatiske markedene. Vi skal se på oljepris sammen med analytiker i DNB Markets Helge Martinsen før vi går til Oslo Børs og får en makrooppdatering fra seniorøkonom i Handelsbanken Marius Gonsolt Hov. Vi skal i tillegg også gi dere en oppdatering på koronatallene fra Norge, men først så skal vi til Wall Street. Og de amerikanske børsene de endte svagt torsdag kveld. Dow Jones steg marginale 0,05%, mens Nasdaq falt 0,7% og S&P 500 endte ned 0,3%. I Asia derimot er det bred oppgang fra morgenen av fredag. Vi ser at Japan endte Nikkei 225 opp 0,7%, mens den brede Topix steg 0,5%. Hang Seng i Hongkong la på seg 0,9%, mens CSI 300 Kina endte opp 0,4%. Vi beveger oss opp over til oljeprisen, som også stiger fra morgenen av fredag. Det er nok en gang fokus på OPEC, og Brent-oljen ligger nå over 40 dollar fatet. Vi har snakket med analytiker i DNB Markets Helge Martinsen om hva det er som driver oljepris og oljemarked akkurat nå. God morgen, Helge Martinsen, oljeanalytiker i DNB Markets. Vi har en Brent-olje fra morgenen av nå som er over 40 dollar fatet, høyere enn i går morges. Hva er det som driver oljeprisen akkurat nå?
Nei, det er jo det at vi har fått på plass et OPEC-møte som ser ut som det skal være i morgen. Og det er en sterk indikasjon på at man da har en enighet rundt kuttforlengelse. Det har vært litt frem og tilbake rundt disse OPEC-møtene nå i de siste uka egentlig. Man snakket om at man skulle fremskynde møtet. Opprinnelig så var det 9. og 10. juni, så snakket man om at man skulle ha det 4. juni, altså i går, men det ble da ikke noe av. Da ble det litt mer bekymringer i markedet om disse kuttforlengelsene. Men så har man da klart å enes om møte i morgen. Og det som har vært diskusjonen egentlig, har jo vært da dette med kuttoverholdelse. Det virker som har vært ganske enige i Saudi og Russland, som er på en måte de to hovedspillerne, har vært enige om at man ønsker en forlengelse av kuttene på man har snakket opp en måned. For det som egentlig skulle skje var jo at de dype kuttene, som var på 9,7 millioner fat, de gjelder for mai og juni. Og så skulle OPEC da gått et kutt på 7,7 millioner fat fra juli. Så egentlig så er det en diskusjon da, ikke sant, om man skal holde de dype 9,7 millioner fat-kuttene, og det da har man da blitt enig om at man ønsker ytterligere en måned. Men så har man satt som betingelse av at de andre landene må overholde kuttene sine. Og da har vi jo noen typiske juksere i OPEC, og Nigeria og Irak er to syndebukker som har gått igjen, og så har vi da Kasakhstan, som er ved et OPEC pluss-samarbeidet. Og det har jo vært egentlig Irak som har vært hovednøkkelen her, fordi at de i utgangspunktet produserer jo, har høy produksjon, så at kuttene er jo da ganske dype. Så Irak skulle egentlig kutte med over en million fat. På våre tall så ser det ut som de kuttet en sånn 450 000, sånn at de mangler 600 000.
Så overholdelse av disse kuttene er så som så mellom de ulike medlemslandene, som kanskje gjør Saudi-Arabia og Russland frustrert oppi det hele?
Ja, så spesielt Saudi da. Russland da, kan du si at i utgangspunktet så bør de være litt forsiktige med å uttrykke frustrasjon, for hvis vi ser historisk så har de jukset veldig mye på disse kuttene som de har vært med på, men akkurat nå på dette dype kuttet så er det som de har høy overholdelse. Og det er noe som har vært med å dra oljeprisen. Det at disse, vi visste at det kom til å bli juksing, så det er for så vidt ikke noe nytt, men faktisk har man på en måte overrasket over hvor høy etterlevelse det har vært. Så ser på OPEC samlet, så har vi cirka sånn 80% etterlevelse av kuttene for mai. Og så Russland overrasket, ikke sant? For de nær 100% for mai allerede. Og de har jo vært nesten nær null på etterlevelse tidligere på begynnelsen av året og slutten av fjoråret. Så Russland har jo vært den store overraskelsen på den positive siden. Og nå som de overholder kuttene, så er da Saudi og Russland sammen bestemmer seg for at nå skal de på en måte kjøre hardt mot de andre. For det er klart at vi snakker om veldig dype kutt der, sånn at det er viktig å få med på en måte alle og ikke få noe freeriders. Spesielt nå som oljeprisen har begynt å gå litt, så er det selvfølgelig fristende å snike flere fat ut i markedet.
Men vi har jo enn så lenge bare en oljepris på 40 dollar, som ikke er så høyt som man kanskje kunne håpe på. Men hvis man da får på plass en forlengelse i løpet av helgen, medlemsland streber etter etterlevelse av kutt, kan man forvente seg at oljeprisen skal klatre videre på dette nivået, eller er liksom rundt 40 dollar så høyt vi skal på nåværende tidspunkt?
Jeg tror i korte bilder så er vi nok begynner å nå et punkt der, og vi snakker jo kun om en forlengelse på en måned. Så det er litt sånn, nå, det OPEC prøver på nå er litt sånn micromanagement. Nå tar man liksom, ser an veien når man går egentlig, og det er for så vidt fornuftig, for det er fortsatt stor usikkerhet på etterspørselssiden. Sånn at man prøver liksom å finjustere, og så skal vi huske det at vi har på en måte to ting på den kort sikten. I bekymringslista vår, og det ene er at nå at oljeprisen er kommet opp på et så høyt nivå at vi begynner å få tilbake nedstengte fat, spesielt fra USA og shale. Altså vi har telt cirka 1,5 million fat nedstengt, og så er det sikkert noe ting som ikke er blitt annonsert, så sier at vi kanskje har hatt opp mot 2 millioner fat nedstengt i USA. Og med WTI som også begynner å liksom skal ikke si at den snuser på 40, men den er i hvert fall, den begynner å nærme seg 40 den også. Så det er klart at disse fatene som har blitt var i produksjon, som har blitt stengt ned, de er lønnsomme å sette tilbake. Og i utgangspunktet så tenkte man at disse fatene kom til å komme liksom skliende inn i markedet utover høsten. Men med den oljeprisen vi har nå, så ser det som vi kan komme ganske raskt tilbake, og egentlig komme mye av det i juni, og nesten fullt allerede i løpet av juli. Så det er på en måte baksiden av medaljen, og som OPEC selvfølgelig er veldig klar over. Vi har dype kutt nå i verden, så vi trenger egentlig ikke at vi skal vekke liv i shale for tidlig igjen.
Ja. Så helt i det korte bildet så høres 40 dollar ut som en fornuftig pris, tenker du, eller er det...
Ja, i det korte bildet så tror vi det at vi må se, det er to ting på bekymringslista vår. Det ene er, som vi snakket om, dette, at disse nedstengte fatene kommer raskt tilbake fra USA og til dels Kanada. Og punkt to er raffinerimarginene. Fordi at nå har vi på en måte sett at markedet har strammet seg til, oljeprisen har gått, men raffinerimarginene er særdeles dårlige. Og hvorfor er det en bekymring? Jo, fordi at hvis oljeetterspørselen hadde bedret seg kraftig og dratt oljeprisen, så skulle raffinerimarginene vært i bedring, ikke sant? Fordi at raffinerimarginene, det er jo forskjellen mellom bensin og diesel og råoljeprisen. Så at det at raffinerimarginen er veldig dårlig, det gjør jo at raffinørenes appetitt for råolje egentlig ikke øker. Så vi skulle gjerne sett egentlig at raffinerimarginene hadde bedret seg litt gjennom oljeprisoppgangen. Det hadde vært et mye sunnere tegn. Nå kan man si at oljemarkedet kanskje har blitt strammet veldig mye til fra tilbudssiden, og at man også skulle da sett raffinerimarginene stige som et sunnhetstegn på etterspørselssiden også.
Ja, så fortsatt spennende tider. Ingenting er avklart helt enda.
Nei, det er mye, fortsatt veldig mye som beveger seg i oljemarkedet, og fortsatt høy grad av uklarhet, så vi har på en måte tror at vi skal være litt, ikke det er så mye mer å gå på oppsiden i det helt korte bildet, men vi tror på en måte på en lengre rebalansering over tid, og vi krever høyere oljepriser enn der vi er nå, vesentlig høyere oljepriser, når vi begynner å snakke et stykke ned i veien her.
Vi skal over til Oslo Børs som stiger fra morgenen av. En sterkere oljepris virker positivt inn på oljeaksjer som Equinor og Aker BP, som også får en oppgang i morgentimene. Videre kan vi ta med oss at Hunter Tankers har fått levert VLCC-en Hunter Deason, heter det i en fersk melding. Det gjenstår fortsatt levering på to skip som ventes levert i juli og august. Norwegian har sluppet ferske trafikktall for mai, som viser at de fraktet i overkant av 70 000 passasjerer i mai måned. De opererer fortsatt med begrenset antall innlandsflyvninger. Videre har Borr Drilling fullført refinansiering, som gir en likviditetsforbedring på rundt 315 millioner dollar, og det sender selvfølgelig aksjen solid opp i dag. DNB Markets mener Aker BP best posisjonert i forkant av tiltakspakken for oljeindustrien som ventet å komme i løpet av neste uke. Nå skal vi over til makrotall. Vi skal se på boligpris, og vi skal også nevne hva som påvirker aksjemarkedet. Og vi har snakket med seniorøkonom i Handelsbanken, Marius Gonsolt Hov. God morgen, seniorøkonom i Handelsbanken, Marius Gonsolt Hov. Vi har fått ferske makrotall fra Norge i dag, der det er snakk om fastlands BNP. Hva viser disse tallene?
Det viser at aktiviteten falt videre i april. Månedsveksten ble jo på minus 4,7%, og det er jo utgangspunktet veldig mye. Men vi skal ta med at det største aktivitetsfallet det inntraff allerede i mars, og da falt BNP mye mer. Så vil jeg si at bunnen ble nådd i april, og jeg tror man kan gå enda mer i detalj på dette her og si at bunnen ble egentlig nådd etter de to første ukene i april. Da var aktiviteten på det aller laveste i norsk økonomi. Så det har tatt seg opp etter det, men det er langt opp igjen til det som var utgangspunktet. Da jeg ser SSB trekk fram at hvis du sammenligner april med hvor vi var i februar, så er aktiviteten sånn 11% lavere.
Men vi hører også en av forskerne minne om at selv om det ser ut til at oppgangen kommer tidligere enn man hadde antatt, så ser det fortsatt alvorlig ut for norsk økonomi. Deler du den oppfatningen?
Ja, som sagt, altså, vi er 11% ned fra det som var utgangspunktet, og det er jo forferdelig mye, så det er jo mye å ta igjen selv om veksten nå har blitt positiv igjen. Og det er jo nettopp det de da henviser til, at det er langt opp igjen til det som var situasjonen.
Hva kan man forvente seg av inneværende år, gitt det vi har sett nå og det man forventer av utvikling?
Nei, altså første halvår ble veldig dårlig. Vi fikk negativ BNP-vekst i første kvartal fordi det falt så kraftig i mars. Det har falt videre i april. Det gjør at andre kvartal vil også være veldig svagt. Så ser vi positive vekstrater igjen nå. Det vil tyte ut i tallene utover høsten. Det blir jo en oppgang på nivået gjennom året her, men året sett under ett vil være ganske godt i minus. Og selv om SSB oppjusterte BNP-prognosen i dag, så varsler de et fall på 4%, og det er jo i utgangspunktet veldig mye. Den positive nyheten er at de så for seg et fall på litt over 5% tidligere, men minus 4% er jo fortsatt veldig kraftig ned.
Men hva forventer dere? Forventer dere like høyt fall som SSB, eller?
Ja, altså vi har nok så de prognosene som vi publiserte for en stund tilbake nå, men det var nok ganske likt det som SSB også hadde på det tidspunktet der. Skulle vi oppdatert det nå, så vil vi også måtte ta hensyn til at oppgangen i norsk økonomi kanskje kommer litt kraftigere, men vi snakker fortsatt om et betydelig fall i år og langt opp igjen til utgangspunktet. Det er klart, de første prognosene som ble lagd, som var rundt det tidspunktet når koronakrisen traff på det verste, var jo selvfølgelig svært usikre. Så det har gått noe bedre enn det, men det er fortsatt en alvorlig situasjon for norsk økonomi.
Og når det er en alvorlig situasjon for norsk økonomi, så blir selvfølgelig boligmarkedet et hett tema. Og vi har sett dommedagsprofetier der ute, og vi har også sett overraskende positive tall, spesielt hvis vi da ser på mai-tallene som kom inn i går. De endte på sesongjustert opp 1,4% i mai, den beste mai-måneden noensinne.
Ja. Ja, nei, det var jo ulike forventninger rundt dette her. Og det er klart, det var en del som ventet av boligprisene mye ned, og noen som ventet at det skulle kollapse, og så hadde du andre som tenkte at dette her ikke ville påvirke prisene egentlig i veldig stor grad. Så jeg er glad for at vi er i den siste leiren der. Kan jo være fornøyd med det sånn i ettertid når man ser hvordan ting har utviklet seg. Så ja, nei, mai-tallet var bra. Det kom i dag etter at vi først fikk noe fall gjennom mars og mars-april. Men det har vi tatt igjen nå med den oppgangen som var i mai, og ser de siste tre månedene rett, så har prisen egentlig vært ganske stabil. Så kan det kanskje høres litt rart ut, sånn med tanke på den forverringen som har vært i norsk økonomi i den perioden og skarpe oppgangen i arbeidsledigheten, men det er forhold her som tilsier at boligprisen uansett ikke skulle kraftig ned, og det er det vi har lagt vekt på. Rentekuttene fra Norges Bank ikke minst, men et annet forhold er jo også at vi må se litt på totalbalansen i boligmarkedet, og da er det ikke bare at etterspørselen har gått noe ned, vi så også at utbudet av boliger lagt ut på salg gikk også noe ned. Det ville vært mye mer alvorlig om vi hadde sett at tilbudssiden holdt seg godt oppe mens etterspørselen kollapset. Da ville vi fått en kraftig prisnedgang, men det er ikke det som har inntrykket. Så vi er fortsatt noen moderate optimister, vil jeg si, på vegne av boligmarkedet, i hvert fall sånn prismessig. Men det er klart at når det er sagt, da, så tror vi heller ikke at dette vil sette i gang en sånn veldig skarp prisvekst fremover, fordi inntektsveksten for husholdningene samlet er redusert de nærmeste årene som følge av korona og oljekrisen. Så det er liksom et litt sånn sammensatt regnestykke, men jeg tror nok effekten av koronakrisen alt i alt er nok heller at boligprisen over tid kan utvikle seg noe svakere enn hva det ellers skulle ha gjort, men for noe kraftig fall, det har vi aldri trodd på, og det sannsynligheten for det er klart redusert også i løpet av det som har skjedd i det siste.
Helt til slutt, hvis vi ser på hva som skjer i aksjemarkedene, altså i Oslo Børs er opp 10% den siste måneden og nesten 5% inneværende uke. Lar det seg forklare rent makroøkonomisk?
Ja, altså det kan nok se litt sånn pussy ut fra situasjonen i realøkonomien, men jeg tror vi må jo ta hensyn til her at det betydelige rentefallet som har vært, og da snakker vi ikke bare meg hjemme, men ikke minst internasjonalt, og som har påvirket globale markeder, det har bidratt til å stimulere aksjemarkedet. Det er nok en veldig viktig faktor. I tillegg så drives jo markedet fremover av det som kommer av positive nyheter, om at økonomien nå tross alt åpnes gradvis opp igjen, og at man ser at dette går bra i den forstand at man klarer å holde smittetallene nede samtidig som begynner å komme mer tilbake i jobb. Så nå er jeg ikke en aksjemarkedsekspert, så jeg skal være forsiktig med å si noe mer enn det, men jeg tror nok at det er forhold her som bidrar til å forklare den oppgangen som har vært.
De siste ukene egentlig har vi vel fått en slags opplysning av denne handelsuroen mellom Kina og USA. Er det noe dere følger tett med på?
Ja, det ligger jo liksom å lure litt i bakgrunnen, og det er klart at det er en faktor som har vært der lenge og som har kommet kanskje litt tilbake igjen. Men det har jo vært, ja, naturlig nok veldig stort fokus på selve koronakrisen som har gått overskygget alt annet i en periode nå. Så vi får jo følge med videre fremover, men akkurat nå så er det fortsatt veldig mye korona prat, for å bruke det uttrykket. Men så kommer da denne situasjonen som du nevner, det blir jo en faktor i tillegg.
Helt til slutt skal dere få en oppdatering på koronatallene for Norge. Akkurat nå har vi 8504 som er testet og bekreftet smittet av viruset. Vi har 27 innlagt på sykehus og 238 som er døde. Vi minner om at vi er tilbake med vår ettermiddagssending klokken 13.30 sammen med Trygve Hegnar. I tillegg så er vår morgensending tilbake mandag klokken 10. I mellomtiden så får du følge med på finansavisen.no for vår løpende oppdatering.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Winning is an everyday mindset, and we're here to help. I'm Craig Robinson. Join me and Coach John Calipari for ways to win. We're kicking off during March Madness. Cal's Kentucky Wildcats are in the hunt, so throughout the tournament, I'm going to call up my friend to ask about his wins, losses, and especially what he's telling his players in the locker room.
You got to win every day.
Find the Ways to Win podcast anywhere you listen.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Økonominyhetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter er Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.